Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Τώρα με την Ελλάδα, στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτης καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε εσάς, όλους τους συντελεστές του ελληνικού προγράμματος του SBS. Χρόνια πολλά στον απόδημο ελληνισμό.
Λοιπόν, διανύουμε αναμφίβολα, Στέλιο, μέρες γιορτινές. Τι θα έλεγες, αν θέλεις, και για στήριξη της αισιοδοξίας που πρέπει να κυριαρχεί ειδικά αυτές τις ημέρες. Να ξεκινήσουμε με την εικόνα που μπορείς να μας περιγράψεις για τα Χριστούγεννα στην πατρίδα και την ατμόσφαιρα παραμονές της νέας χρονιάς.
Θυμάμαι, Θέμη, ότι κάθε χρόνο πραγματικά υπάρχει αυτή η αναφορά που ζητούσες να γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα. Η πανδημία όμως έφερε τα πάνω κάτω. Δεν επέτρεψε τον εορτασμό των Χριστουγέννων, τουλάχιστον όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας, άλλαξε και τους όρους των εορτών, στερώντας τη συντροφιά με συγκινείς και φίλους, ενώ έδιωξε μακριά το πνεύμα των εορτών, ελπίζοντας βέβαια ότι αυτό θα επανέλθει τα επόμενα Χριστούγεννα μαζί με τα κάλαντα που στερηθήκαμε να ακούμε από τα πιτσιρίκια έξω από τις πόρτες κατοικιών και καταστημάτων. Μαζί με αυτά, Θέμη, δεν πραγματοποιήθηκαν και τα έθιμα των ημερών. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ακούγονται κατ' επανάληψη και με ιδιαίτερη έμφαση η ευχή περί υγείας. Όλοι ευχόταν με θέρμη να υπάρχει υγεία ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την καταχνιά. Όσον αφορά την κατανάλωση, σε τίποτα δεν θύμιζε άλλες εποχές, σαν εκείνες πριν του 2010, πριν δηλαδή έρθουν τα μνημόνια, αλλά ακόμη και στα τελευταία χρόνια που ήταν καλύτερα σε σχέση με τα σκοτεινότερα χρόνια των μνημονίων. Οι γιορτές της πρωτοχρονιάς και των φώτων θα είναι ανάλογης ατμόσφαιρας, καθώς τα περιοριστικά μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Θέμη.
Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν έτσι εκτενέστερα στα της πανδημίας του COVID-19, Στέλιο. Πληροφορηθήκαμε και εμείς εδώ πως ήδη ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και μαζί με αυτούς και η ελπίδα ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της πανδημίας. Αυτό το επισημαίνουν πολλοί. Στην Αθήνα έφτασε η πρώτη παρτίδα των εμβολίων, ομολογουμένως με πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης. Πέρα από τα όσα είδαμε στις τηλεοπτικές κάμερες, υπήρχαν ίσως κάποια άλλα παραλυπόμενα που μπορείς να μας αναφέρεις?
Το μοναδικό παραλυπόμενο είναι το αναπάντητο ερώτημα από τους υπευθύνους, μάλλον που τίθεται στους υπευθύνους, γιατί τόσο μεγάλο πανηγύρι η έλλειψη των εμβολίων με τιμές αρχηγού κράτους, κάτι σαν το Άγιο Φως, μόνο που δεν πεάνησαν τον εθνικό ύμνο, δηλαδή ήταν, θα έλεγα, υπερβολές. Πράγματι, Θέμη. Τα μέτρα, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα φώτα των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων στραμμένα πάνω τους έφτασαν με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας το βράδυ της Παρασκευής η πρώτη δόση των εμβολίων κατά του κορονοϊού. Είχαμε 3.000 αστυνομικούς να φυλάνε 9.750 εμβόλια, δηλαδή περίπου 3 εμβόλια για τον κάθε αστυνομικός φύλαγε 3 εμβόλια. Αγαπητέ Θέμη, η Ελλάδα και η εκάστοτε πολιτική της ηγεσία, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, όπως γνωρίζουν και όλοι όσοι μας ακούν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν είχε ποτέ μέτρο και αυτοσεβασμό, ενώ ήταν πάντα επιρρηπής στην εξαλωσύνη. Όλα ήταν ένα επικοινωνιακό σοου αυτά που παρακολουθήσαμε. Το φορτηγάκι έφτασε από το Βέλγιο χωρίς καμία συνοδεία. Ταξίδευε δηλαδή επί 30 και πλέον ώρες χωρίς συνοδεία. Στα σύνορα το περίμενε η αστυνομία, ο στρατός, ελικόπτερο που ανέλαβε ένα πάνωπλο κομβόι, τη συνοδεία του, μέχρι κάτω στην Αθήνα, από τα σύνορα του Προμαχώνα, δηλαδή τα ελληνοβουλγαρική μεθόριο, μέχρι κάτω στην Αθήνα, στον μυστικό χώρο που όμως τον ήξεραν τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν τα ειδικά ψυγεία όπου εναποθέθηκαν τα εμβόλια. Η εναπόθεση των εμβολίων εντός των ειδικών ψυγείων έγινε με όρος κινηματογράφησης slow motion, προστέρψη του επικοινωνιακού επιτελείου, ώστε όση ψήξη δεν χάθηκε κατά τα 48 ώρες ειδική μεταφορά τους να χανόταν στην εναπόθεση. Ανοιχτοί οι καταψύκτες, αργά η μετάβαση από το κουτί μέσα στον καταψύκτη για να μπορούν να τραβάνε κάμερες. Μόνο στην Ελλάδα συνέβησαν αυτά? Όχι βεβαίως, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Συνέβησαν σε όλα τα κράτη όπου η σοβαρότητα και το μέτρο τελούν υπό εξαφάνιση. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή παντού ένα πανηγύρι για το πώς φτάνουν τα εμβόλια. Τα εμβόλια σε αυτή τη δόση που έφτασαν και με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα μπορέσουμε να την γλιτώσουμε τόσο εύκολα. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε μεγάλες ποσότητες που θα φτάνουν και θα γίνεται ο εμβολιασμός μαζικά του πληθυσμού ώστε να ξεπεραστεί το 60% και να επέλθει μια ανοσία της αγέλης, όπως λέγεται κατά την ιατρική ορολογία. Θέμη.
Τώρα είχαμε, Στέλιο, και τους επώνυμους της πολιτικής αλλά και από άλλους χώρους να εμβολιάζονται και ταυτόχρονα να προβαίνουν σε δηλώσεις. Υπάρχει κάτι που μπορεί να επισημανθεί από αυτά?
Το γενικό είναι ότι όλα πήγαν καλά την πρώτη μέρα των εμβολιασμών, χωρίς παρενέργειες, ενώ σήμερα θα εμβολιαστούν άλλοι 250 υγειονομικοί. Την Κυριακή έγιναν 260 εμβολιασμοί. Όπως είχε ανακοινωθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, όπως και ο αρχηγός του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, ήταν από τους αξιωματούχους που εμβολιάστηκαν την πρώτη μέρα στη χώρα μας. Απέδειξαν πως το εμβόλιο δεν έχει παρενέργειες και εξήλθαν όπως μπήκαν, ίδιοι και απαράλλαστοι. Δηλαδή δεν υπήρξε καμιά αλλαγή στην κατάστασή τους. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την επιστήμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατάφερε και παρέδωσε ταυτόχρονα στις χώρες τις δόσεις, κάνοντας πράξη το μήνυμα της αλληλεγγύης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τον εμβολιασμό του. Τώρα το θέμα της αλληλεγγύης, εάν ήταν στην ποσότητα των εμβολίων που τις πληρώνει τις δόσεις αυτές η χώρα μας, τι σώη αλληλεγγύη είναι αυτή δεν το κατανοώ, όπως επίσης δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτή την αλληλεγγύη δεν τη δείχνει και στα εθνικά θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε. Στις 4 Ιανουαρίου που θα φτάσουν στη χώρα μας οι επόμενες παρτίδες των εμβολίων της Pfizer, θα ξεκινήσουν θέμη εμβολιασμοί στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής, ενώ πιθανόν στις 21 Ιανουαρίου να αρχίσουν οι εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας. Αφού εμβολιαστούν σε πρώτη φάση υγειονομικοί, ηλικιωμένοι, προσωπικό σε οίκους ευγυρίες και δομές, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση με όσους είναι άνω των 70 ετών, ανεξαρτήτως του αν έχουν ιστορικό νοσημάτων. Ο εμβολιασμός αφορά περίπου 1.600.000 ηλικιωμένους, για να καταλάβουμε και τα μεγέθη το πόσο νέο πληθυσμό έχει η χώρα μας, και είναι σαφές με ποια σειρά θα εμβολιαστούν οι νεότεροι που είναι ευάλωτοι λόγω υποκείμενων νοσημάτων. Ενώ για όσους σκέπτονται το αύριο, προβλημάτισαν τα λόγια του επικεφαλή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του κύριου Τέντρο Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, όπως ονομάζεται, που βρέθηκε στην Αθήνα και μίλησε σχετικά με την κατάσταση που παρατηρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θέμη.
Είπες, Στέλιο, πως προβλημάτισαν τα λόγια του επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, του κυρίου Γκεμπρεγέσους. Τι ακριβώς ήταν αυτό που δημιούργησε τον προβληματισμό και έχει σχέση άραγε με την αντιμετώπιση της πανδημίας ή με αυτά καθ' αυτά τα εμβόλια?
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θέμη, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ο κύριος Γκεμπρεγέσους καταδίκασε την επικίνδυνη μοιοπική και πολιτική αρκετών ηγετών οι οποίοι δαπανούν αλόγιστα όταν μένεται μια επιδημία, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνουν τίποτα για να προετοιμάσουν τις χώρες τους για την επόμενη. Γιατί θεωρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι δεν είναι μακριά η επόμενη επιδημία εάν δεν φροντίσουμε και άλλα θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, με την προστασία της πανίδας και χλωρίδας στην Ιφίλιο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του δευτέρου κύματος της πανδημίας, όπως έχει επισημανθεί ήδη και σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού. Έχει γραφτεί σχετικά στο Bloomberg, έχει γράψει η Handelsblatt, έχει γράψει η Die Welt, και άλλα μέσα γνωστά, το Spiegel έχει κάνει αναφορά, και έχει επισημανθεί δηλαδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι, αντί να διατηθεί ένας σοβαρός προϋπολογισμός για την ενίσχυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας δηλαδή, σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες, πολύτιμοι οικονομικοί πόροι διοχετεύονται στο παλαιοκομματικό πελατειακό σύστημα. Και για να γίνω σαφής, παραμονή Χριστουγέννων επικυρώθηκε η απόφαση για τη διάθεση. άλλων 18,5 εκατομμυρίων ευρώ στα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα από το Υπουργείο Υγείας αυτή τη φορά. Τέλειωσε δηλαδή η λίστα του Πέτσα και τώρα έχουμε τη λίστα Κικίλια. Για να προωθήσουν με αυτά τα 18,5 εκατομμύρια τα μέσα ενημέρωσης την καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού, που στη τελική ανάλυση Θέμη ήταν υποχρεωμένα άνευ χρημάτων να πράξουν σχετικά με αυτή την καμπάνια. Δηλαδή, διοχετεύονται πολύτιμοι πόροι όχι για τον έλεγχο της πανδημίας όπως προείπαμε, αλλά για τον έλεγχο των αντιδράσεων δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται σκανδαλωδώς στην προκειμένο και μέσω αυτών στη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος με μηδενική κριτική για τα τεκτενόμενα σχετικά με την πανδημία ή και με τόσα άλλα θέματα που αντιμετωπίζει γενικά η χώρα μας. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι εκτός της πανδημίας έχουμε και τα εθνικά θέματα που τρέχουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Οι νεκροί πάντως έχουν υπερβεί τις 4.500 και κάποιοι ενδιαφέρονται μόνο για την επικοινωνία. Ίσως στο βάθος, κάπου κατά τον Ιούνιο, κατά την άποψη πολλών αναλυτών, να υπάρχουν και εκλογές. Φαίνεται.
Λοιπόν, με βάση τον πειρασμό να σχολιάσω πολλά από αυτά που είπες, αλλά τρέχει ο χρόνος και αφού ανέφερες εθνικά θέματα, πληροφορηθήκαμε ότι η Ελλάδα ξεκίνησε την επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Τι ακριβώς συμβαίνει, Στέλιο, και τι σηματοδοτεί αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης?
Ευθεία γραμμή βάσης θεωρείται εκείνη από την οποία ξεκινά να μετρούνται τα ναυτικά μίλια των χωρικών εδάτων. Αυτό. Δηλαδή, αντί να μπαίνει η καταμέτρηση από την παραλία του κόλπου, από την προβλήτα, ας πούμε, παράδειγμα του λιμανιού, στην έξοδο του λιμανιού, εκεί που σχηματίζεται η δαγκάνα, ορίζεται η ευθεία γραμμή. Από εκεί ξεκινά και πέρα να μετρούνται τα χωρικά ύδατα. Έγινε δηλαδή ένα ακόμη βήμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας στο Ιόνιο, από πάνω από την Κέρκυρα έως το ακροτήριο Τέναρο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Ξεκίνησε το λεγόμενο κλείσιμο των κόλπων, όπως προανέφερα, και η χάραξη των γραμμών βάσης από τις οποίες θα ξεκινά ο υπολογισμός των χωρικών υδάτων. Η συμφωνία με την Ιταλία και τον καθορισμό της ΑΟΣ ΔΕΜΗ επιτρέπει πλέον αυτή την κίνηση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περιοχή όπου καθορίστηκε η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, δηλαδή νοτίως της Κρήτης. Η απόφαση πρέπει να συνυπολογίσει και τις τουρκικές αντιδράσεις, κυρίως όμως τις επιπτώσεις για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει καμιά χάραξη και καμιά συμφωνία και τις οποίες διεκδικεί και η Τουρκία. Η Άγκυρα έχει γκριζάρει μια μεγάλη περιοχή ανατολικά της Κρήτης και της Ρόδου προς το Καστελόριζο και την Κύπρο. Περιοχή που βρίσκεται ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού, δηλαδή το όριο της Ελληνογυπτιακής ΑΟΣ. Οι διαρκείς απειλές, έμπρακτες και φραστικές της Άγκυρας σηματοδοτούν τη διαρκή απέτηση να υφαρπάξει Θέμη οι θαλάσσιες ζώνες που δεν της ανήκουν και μάλιστα με την υπογραφή της Αθήνας. Όσα όπλα και αν αγοράσουν οι Έλληνες, μάλιστα είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Σακάρ, δεν θα είναι προστατευμένοι. Δηλαδή, ξεκάθαρη απειλή κατά της χώρας μας. Όλα δείχνουν πως το 2021 θα είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την ελληνοτουρκική διένεξη. Θέμη.
Λοιπόν, με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο, και θα ολοκληρώσουμε και την 52η ανταπόκρισή σου για το τρέχον έτος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και να φύγει αυτή η καταχνιά από τη ζωή μας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.